Dobrý deň, dobré ráno. Prinášam pozdravy z ďalekej Nitry, ale i z ďalekej Ameriky. A je dobré byť tu medzi vami. Ja som tu bol možno iba v tejto budove asi dvakrát, ale táto zborová rodina mala veľký vplyv na môj život. A najmä v tom, lebo asi v roku 2001, keď som mal nejakých 13-14 rokov, som išiel na dorastenecký tábor, ktorý organizoval tento zbor, Štefan Evin. A som tam bol ako súčasť dorastu cirkvi bratskej v Žiline. A sme tam boli celý dorast, čo vlastne vtedy bol dvojčlenný, ja a Janči Mahrik, a poznáte Jančiho. Tak som tam boli dvaja a si pamätám, že sme boli na tom tábore, sme boli spolu na izbe a myslím si, že to bol Janči, ale možno ja, teraz už neviem, ktorý povedal asi prvý večer, že počuj, Dawson, si myslím, že s tými levickými dievčatami by sme mali oveľa veľké šance, keby sme založili kapelu. A tak sme založili kapelu, dve rozladené gitary, my dvaja a tri akordy. Myslím, že Boh dobrý je, bola náš prvý hit, taký trojakordový. No a potom, ak poznáte kapelu No Excuse, čo už dlho pôsobí, tak to vlastne bola tá kapela. A to vďaka vám, alebo vašim dievčatám už vtedy dávno. A myslím, že to pomohlo, lebo ja som aj s Jančím, sme už ženatí, takže sme vám vďační. Tu mám akurát, išla von manželka a máme dve dcerky naše. Neviem, možno niektorí z vás, viem, že podaktorí z vás poznali moju rodinu alebo aspoň mojich rodičov. Ja som vyrastal na Slovensku, najprv pri Bratislave, potom v tej Žiline, ako spomínam. Posledných 10 rokov som bol späť v štátoch, tam som si našiel aj ženu, aj dve dcerky sme mali a už nejaké 4-5 mesiacov sme v Nitre. A ja som sa modlil za to, keď sme išli sem, lebo pre mňa je to ako návrat domov. Slovenčina ešte mi dáva nejaké problémy, ale je to predsa domov. Ale pre manželku to je všetko nové. A ja som sa modlil za kamarátky pre ňu. Aj pre manželku, aj za kamarátky pre našu dvojročnú dcerku. A znovu musím poďakovať vám, lebo najlepšie kamarátky, keď sa modlím večer s tou našou dvojročnou, tak hovorím, že za koho sa ideme modliť? Za tvoje kamarátky? Že áno. A kto je tvoja najlepšia kamarátka? Boba Marfoldy, hovorí. Tak vám ďakujem za túto levickú dceru, ak ju poznáte. Dúfam, myslím, že ju asi poznáte. A potom druhú kamarátku, čo spomína, je Sisa Henželová, čo síce nie je levická dcera, ale zobrala si levického syna. Takže znovu vám ďakujem za toto. Ako vravím, veľký vplyv ste mali na nás. Tak my sme tu v Nitre. Možno, že trošku o tom poviem neskôr, ale brat Štefan Evin ma poprosil, aby som poslúžil slovom, ktorým som nedávno slúžil aj v Nitre. A keď sme my prišli do tej Nitry, tak sme akurát začínali ako zborová rodina sériu v knižke Jozua v Starom zákone. A pre nás, pre našu rodinu, to bol veľmi včasný, aktuálny text. Lebo ak poznáte troška tú knižku, ak poznáte príbeh Jozu, tak viete, že to je príbeh o tom, ako vstupuje Izrael do zasľúbenej zeme po veľmi dlhom čakaní. A pre nás, náš príchod na Slovensko, bol tiež taký príchod do zasľúbenej zeme po veľmi dlhom čakaní. Dlho sme sa k tomu pripravovali. Vidím, že niektorí zadu sa smejú, že Slovensko je zasľúbená zem. Ale pre nás to je naozaj tak. Mám veľmi rád Slovensko. Od Dunaja až po Tatry a všetky pomalé štátne úrady ma nezastavia v tom, že mám rád Slovensko. A vlastne aj tá knižka Jozua je o tom, asi polovička knižky je o tom, že oni si vybavujú, tak ako my, povolenie na pobyt v tej zasľúbenej zeme. A keď som sedel na tej cudzineckej polície, tak tiež sa mi zdalo, že ako 40 rokov na púšti, že tam sedím, že to nikdy nepríde. Ale sme tu. A chcem, aby sme sa pozreli úplne na koniec knižky Jozu, na 24. kapitolu, keď už je všetko dobojované, keď idú už konečne vstúpiť Izraelčania do zasľúbenej zeme. A je tu ešte jeden dôležitý moment predtým, ako vstúpia. A celá táto kapitola je o tom, že Boh ide ešte raz uzavrieť zmluvu so svojim ľudom. Táto 24. kapitola je opis tejto zmluvy. a opis celého procesu uzatvorenia tej zmluvy. A toto nie je malá vec. Boh je Bohom zmluvy. Izraelčania idú do zasľúbenej zeme a ono to je, ako keby išli znovu vstúpiť do raja Eden. Nám to pripomína ten prvý príbeh v Biblii, keď Boh pripravil pre Adama a pre Evu zasľúbenú zem, raj Eden, a spravil s nimi zmluvu. A teraz Jozua a Izrael idú vstúpiť do zasľúbenej zeme. Je to ako keby raj 2.0 pre vás technických zdatných. Raj 2.0. Znovu je tu miesto, perfektné miesto, kde nie svojim pričinením, ale Božou milosťou ich pozýva, aby prišli, aby obývali a znovu im ponúka zmluvu s ním. Boh je Bohom zmluvy. Chcem len chvíľku predtým, ako sa pozrieme na tú 24. kapitolu, chcem, aby sme si pripomenuli troška, že čo to znamená, že Boh je Bohom zmluvy. Keď Boh dáva zmluvu svojmu ľudu, on ich pozýva do partnerstva, do spolupráce. A je to celkom šialené, keď rozmýšľate nad tým, že Boh by pozval nás, ľudí, do spolupráce. Nečasto o tom hovoríme. Hovoríme o tom, že Boh je spasiteľ, že Boh je pán, že Boh je možno aj náš priateľ, ale spolupracovník, toto je nám je zvláštne, ale presne to je tak. V záhrade Boh pozval Adama a Evu do spolupráce s ním. Boh stvoril ľudí, dal im prácu, aby panovali, aby vládli nad všetkým, čo stvoril. Toto je tá spolupráca, ktorú chce s nami. A ináč dôležitá poznámka. Som troška si naštudoval, že je veľa takých starovekých záznam stvorení, nejakých takých pohanských, a vždy nájdeme niečo veľmi zvláštne. Tiež tam bohovia ako stvoria ľudí, ale je to úplne iné. Bohovia stvoria ľudí nie ako spolupracovníkov, ale ako otrokov. Možno najznámejší príbeh mimo biblický o stvorení je z Babylonu, sa to volá, že Enuma Elish. A v tomto príbehu zistíme, že sa stane taká vec, že bohovia sú unavení z roboty, že sa im už nechce, sú leniví a prídu za Mardukom, toto je král tých bohov. A hovorí, že musíš nám pomôcť, nechce sa nám robiť. A toto je z toho záznamu, Marduk hovorí, stvorím divocha, bude sa volať muž a bude slúžiť bohom, nech si oni odpočinú. A skoro všetky ostatné záznamy sú podobné tomuto, že bohovia v týchto iných záznamoch, oni nechcú spolupracovníkov, oni sú otrokov. Prečo to hovorím? Lebo toto nie je to, čo vidíme s Bohom, keď uzatvára s nami zmluvy. Slúžiť Bohu je úplne niečo iné, ako slúžiť takému Mardukovi. Títo prví spolupracovníci, ako viete, Adam a Eva, tieto podmienky tejto prvej zmluvy nesplnili. Potom ďalej, ak poznáte ten príbeh, tak vieme, že Boh uzatvoril podobnú zmluvu s Abrahámom, dal mu ďalšiu šancu, potom s Izraelom. A vždy tie zmluvy sa dajú zhrnúť asi takto, že Boh hovorí, ja budem váš Boh a vy budete môjim ľudom. Alebo niekedy troška inak to zaznie, že ja budem váš Boh, ak vy budete môjim ľudom. Lebo v týchto zmluvách medzi Bohom a medzi svojim ľudom, čo vidíme v starom zákone, vždy je troška také napätie, že čo sa stane, ak ten Boží ľud nesplní tú svoju časť. Že čo bude potom? Čo bude s nimi? Takže s týmto napätím, s týmto pozadím teraz prichádzame k tomuto textu, 24. kapitola. A táto zmluva, ona má podobný formát týchto takých starovekých zmluv, kde dobývateľ prišiel, dobil zem a potom dal na svojich podriadených takú zmluvu. Vždycky som dve časti. Najprv sa predstaví ten dobývateľ. Je to také jeho CVčko. Hovorí, toto všetko som dokázal, toto všetko som spravil. A potom druhá časť sú tie podmienky. Hej? Presne takisto to máme aj tu v tej 24. kapitole. A chcem niečo spraviť, a dúfam, že ma nevyhodíte za to. Chcem niečo spraviť, čo vaše mamičky vám vždy zakázali, že chcem na konci toho, ako prečítame tých prvých 14 veršov, aby ste mi pomohli, normálne slovami, na hlas v kostole, to je to, čo vám mamičky zakázali, chcem, aby ste mi pomohli, že odpovedať na túto jednu otázku. Aký je tento Boh zmluvy? Ako sa predstavuje? Aké sú tie prívlastky, ktoré vidíme v týchto 14 veršoch? Takže Jozua 24, na túto otázku sa snažme odpovedať a potom hneď druhá otázka tam bude, že či sa oplatí vstúpiť do zmluvy s Bohom. Tieto dve otázky. Aký je tento Boh zmluvy a či sa oplatí vstúpiť do zmluvy s Bohom. Takže čítame 24. kapitola od 1. verša. Jozua zhromaždil všetky kmene do Sýchemu. Povolal starších a predákov, sudcov a správcov Izraela. Keď sa postavili pred Boha, Jozua povedal všetkému ľudu: takto hovorí Hospodín, Boh Izraela. Vaši otcovia, Terach, otec Abrahama a Náchora, kedysi bývali za veľriekou a slúžili iným bohom. Ja som však vyviedol vášho otca Abrahama spoza veľrieky a priviedol som ho celým Kanánom. Rozmnožil som jeho potomstvo a dal som mu syna Izáka. Izákovi som dal Jakoba a Ezáva. Ezávovi som dal do vlastníctva pohorie Seír. Jákob a jeho synovia zišli do Egypta. Potom som poslal Mojžiša a Árona a trestal som Egypt svojimi skutkami. Potom som vás vyviedol. Keď som vašich otcov vyvedol z Egypta, prišli ste k moru. Egypťania prenasledovali vašich otcov s bojovými vozmi a jazdcami až trsinovému moru. Keď volali k Hospodinovi, zoslal mrákavu medzi vás a Egypťanov. Na Egypťanov pustil more, ktoré ich zalialo. Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom. Potom ste dlhý čas bývali na púšti. Uviedol som vás do krajiny Amorejčanov za Jordánom. Keď bojovali proti vám, vydal som vám ich do rúk. Obsadili ste ich krajinu a ja som ich vyhubil pred vami. Potom postal moabský král Balák, syn Cípora, a bojoval proti Izraelu. Dal zavolať Beorovho syna Bileáma, aby vás preklínal. Ja som však nechcel počúvať Bileáma, ale znova a znova som vás žehnal. A tak som vás vytrhol z jeho ruky. Keď ste prešli cez Jordán a prišli k Jerichu, bojovali proti vám Jerišania, Amoričania, Perizejci, Kanančania, Chetí, Girgašej, Chiví a Jebusej, no ja som ich vydal do vašich rúk. Poslal som pred vami sršne, tie ich vyhnali spred vás a vypudili ich aj oboch amorejských kráľov. Nestalo sa to tvojim mečom ani tvojim lukom. Dal som vám krajinu, ktorá vás nestala nejakú námahu. Mestá, ktoré ste nestavali a usadili ste sa v nich. Jete z viníc a oliv, ktoré ste nevysádzali. Takže toto je tá prvá časť tej zmluvy. Toto je ten opis toho nadriadeného. Toto je CVčko Boha. Tak ako som slúbil, nespraviť tú odvážnu vec, teraz aby som to upresnil, chcem iba, aby ste mi povedali jedným slovom, prídavné mená, že čo tu vidíme, aký je ten Boh. Ako sa tu predstavil. Tak povedzte, viem, že to je odvážne, ale povedzte jedno, môžete nahlas, jedno prídavné meno, ktoré tu vidíte, že Boh sa tu predstavuje. Ešte raz. Žehnajúci, super. Starostlivý, áno, stará sa o nich. Ešte povedzte. Prajný, to je pekné slovenské slovo. Áno, prajný, on im chce dobre. Veľkorysý, určite. Milosrdný. Mocný. Spravodlivý. Viackrát tam vidíme jeho spravodlivosť a jeho moc. Čo ešte? Láskavý. Áno. Aj trpezlivý, však. Trpezlivý. Ten príbeh sa dlho odohráva, kým sa dostanem do tohto bodu. Čo ešte? Verný. Áno, verný tomu, čo zaslúbil. On splní to, čo zaslúbil. Hovorím to preto, lebo tá druhá otázka, či sa oplatí vstúpiť do zmluvy s týmto Bohom, by nám mala byť úplne jasná. Že jasné, že sa oplatí. Všetko, čo sme teraz povedali o ňom, je pravda. Sa mi tie posledné verše to vystihujú, ako on sa o nich stará. Nestalo sa to tvojim mečom ani tvojim lukom. 13. verš. Dal som vám krajinu, ktorá vás nestala nejakú vašu námahu. Mestá, ktoré ste nestavali a usadili ste sa v nich. Jete z vinic a oliv, ktoré ste nevysádzali. Ich príbeh je príbeh, ktorý je definovaný Božou milosťou však. A tento ich príbeh je duchovne aj našim príbehom. Rímanom 4.11 nám hovorí, že Abraham sa stal otcom všetkých, ktorí veria, aby aj im bola zarátaná spravodlivosť. Rímanom nám hovorí, že tento príbeh, ktorý sme teraz počuli, je aj našim príbehom. Že tento Boh, ktorý sa opísal, že to, čo sme teraz povedali, je pravda o našom Bohu. Pravda. Takže toto je náš príbeh. A ako som vravel, otázka, či sa oplatí vstúpiť do zmluvy s Bohom, by nám mala byť veľmi jednoduchá. Jasné, že sa oplatí. Oplatí sa. Tak toto bola prvá časť. Teraz prejdeme na tú druhú časť tej zmluvy a už sa tu bude hovoriť o požiadavkách, ktoré má Izrael. Takže máme minulosť, definovanú Božou milosťou a teraz prítomné požiadavky Božej milosti. 14. verš, iba kúsok prečítam. Preto sa teraz bojte Hospodina, slúžte mu úprimne a verne. Táto druhá časť začína tým slovičkom preto, čo je veľmi dôležitým slovičkom, lebo nemôže nám uísť poradie toho, že najprv sa nám Boh predstaví a až potom povie, preto toto robte. To, čo sa žiada od Božieho ľudu, je na základe všetkých Božích skutkov a na základe jeho presvedčeného charakteru. Teraz sa bojte Hospodina, slúžte mu úprimne a verne. Keď hovoríme o tom, že máme sa báť Hospodina, to nejde o nejaký strach paralizujúci, nejaký strach, ale skôr o bázni. Je to naša správna reakcia ako hriešnici pred svätým Bohom. Bázeň. A potom slovičko slúžiť. Do konca tejto kapitoly, keby ste si chceli spočítať, že koľkokrát sa povie slovičko slúžiť, tak 16 krát sa to hovorí. Jozua najprv hovorí, je to úplne logické, ak taký je to Boh, tak s bázňou v našich srdciach a s rukami pripravenými slúžiť, toto je naša reakcia. A toto dáva zmysel, ale potom príde k tomu, že bude... Aspoň mňa to strašne prekvapilo to, čo príde potom. Potom hovorí, odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia za veľriekov v Egypte. Slúžte Hospodinovi. A teraz táto časť. Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvolte si dnes, komu chcete slúžiť. Či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia za veľriekov, alebo bohom krajiny Amorejčanov, v ktorej bývate. Čo to hovorí? Strašne zvláštnu vec. Hovorí, že máte na výber, buď môžete slúžiť Hospodinovi, Izraelčanov, alebo si vyberte aj iných bohov, tu máme, môžete si vybrať bohov vašich otcov, alebo bohov týchto Američanov. Prečo hovorí Jozua, veliteľ, prečo hovorí svojmu ľudu, že však tu máte na výber? To nám nedáva zmysel, nie? Teraz máme dvojročnú dcerku. Máme také ťažké obdobie, čo sa týka výchovy. A dúfam, že to je kvôli tomu, že má 2 roky. A myslím, že hej, lebo ak nie, tak máme problém. A máme niekedy také... Sa stane taká vec, že tiež dám našej dcerke na výber v úvodzovkách. Že máme taký ťažký moment, konfliktný, čo nechce poslúchať. A poznáte to rodičia niekedy, že dáte takýto výber, že Vivi, volá sa Vivi Vivien, Vivi, počuj, ja ti dám na výber. Môžeš sa rozhodnúť. Buď teraz prestaneš nariekať a pokojne dokončíme večeru a potom si pekne pozrieme večerníček, prečítame knižku, alebo máš na výber, dostaneš po zadku 3-krát a môžeš ísť spať. Máš na výber. Ona všetky na mňa pozrie, že oco, čo si? Však to je blbá otázka. Si vyberem asi to prvé, aj keď potom väčšinou si vyberie to druhé. Ale rozumiete, je to absurdná otázka. A ja si myslím, že presne troška s takou podobnou dávkou humoru, a Jozua to hovorí, že počujte, teraz som vám opísal, aký je Boh, ale máte na výber. Môžete slúžiť tomuto Bohu, alebo môžete slúžiť týmto Bohom. Ja si myslím, že on vie veľmi dobre, že to je absurdná otázka. Môžete si vybrať. Ale ja si myslím, že on ich zároveň núti vybrať si, komu budú slúžiť, ale v tom zmysle, že on ich aj vyzýva skontrolovať si, či náhodou ich srdcia si už nevybrali, komu budú slúžiť. Či nemajú rozdelené srdce. Myslím si, že Jozua im chce, aj nám chce poukázať na realitu našich srdc. Lebo my musíme niekomu alebo niečomu slúžiť celým našim srdcom. Je to v našom DNA. Nevieme inak. Keď som mal 16 rokov, tak som mal také krátke obdobie, pár rokov, kde som sa snažil slúžiť aj Bohu, ale slúžiť aj nejakým ostatným veciam, ktoré som si ja zvolil. A žil som podľa princípu, ktorý aj svätý Augustín mal, keď on mal okolo 16 rokov, keď on povedal, že Bože, sprav ma svätým, len nie dnes. Že sprav ma svätým, len nie dnes. Roky som s tým žil, že chcem ti slúžiť, ale zároveň chcem aj tieto veci. Sprav ma svätým, len nie dnes. Toto je prosba rozdeleného srdca, ktoré si nevie zvoliť, že komu bude slúžiť. Je to klam. Naše srdce sa nedá rozdeliť. A trvalo mi to roky, kým som si uvedomil, že to je klam. A aj svätý Augustín potom na to prišiel a povedal niečo, čo je teologicky oveľa správnejšie. On povedal, že ak Ježiš Kristus nie je pánom nad celým môjim životom, tak nie je môjim pánom vôbec. Že ak Ježiš Kristus nie je pánom nad celým môjim životom, tak nie je môjim pánom vôbec. Naše srdcia sú klamlivé. My si myslíme, že to tak není. Ale Jozua nás vyzýva. Najprv ich vyzýva. Vyber si dnes, komu chceš slúžiť. Ale aj nás. Vyber si dnes. Každý deň máme možnosť vybrať si, komu chceme slúžiť. Nemôžeme slúžiť dvom pánom. Ježiš nám to povedal v Matúšovi 6. kapitole, že nemôžeme slúžiť Bohu aj peniazom. Ale namiesto peňazí by sme tam mohli hodiť hociaké slovičko. Nemôžeme slúžiť dvom pánom. Nemôžeme slúžiť aj Bohu, aj modle svojej kariéry, svojho biznisu alebo svojej pozície v robote. Musíme si vybrať dnes, komu chcem slúžiť. Nemôžem slúžiť aj Bohu, aj modle svojej rodiny. Či už to je v zmysle, že modla mojej ženy alebo manžela alebo mojich detí, alebo možno nemáš ešte rodinu a to je práve v tom je tá modla, že až tedy, keď bude mať rodinu, bude všetko tak, ako má byť. Nemôžeme slúžiť aj tejto modle, aj Bohu. Musíme si vybrať, komu chceme slúžiť. A toto sú dobré veci. Nejde o to. Ide o to, či slúžime tým veciam. Alebo modle pohodliu. Či som ja pánom nad svojich financií, ako ich míňam, alebo nad svojim kalendárom, ako trávim svoj čas. Musím sa rozhodnúť dnes, komu budem slúžiť. A ináč si všimnime, že keď Ježiš hovorí, nemal by si slúžiť dvom pánom. Ježiš nám hovorí, nemôžeš slúžiť dvom pánom. On nám nehovorí, to není upozornenie, že pozor, daj na to, nemal by si slúžiť dvom pánom. On nám opisuje realitu našich srdc, že je nemožné, aby sme my slúžili dvom pánom. Musíme si vybrať. Preto Jozua hovorí, vyber si dnes, komu budeš slúžiť. Keď som pripravoval túto kázeň, tak som akurát počul takú prednášku. Taký ateistický filozof, sa volá, že David Foster Wallace, on, myslím, že na univerzite niekde dával takú prednášku, a on je ateista a presne k tomuto sa výborne vyjadril. Ja som to dal kamarátke preložiť, lebo by som to nezvládol do slovenčiny dať, ale krásne to preložil a počúvajte, čo on povedal. V každodenných zákopoch dospeláckého života neexistuje ateizmus. Neexistuje neúctievanie. Každý niečo úctieva. Jediné, čo si môžeme vybrať, je, čo budeme úctievať. Vynikajúci dôvod na úctievanie Boha je, že takmer čokoľvek iné, čo úctievaš, ťa zožerie zaživa. Ak úctievaš peniaze a veci,
Ak sú zmyslom tvojho života, nikdy ich nebudeš mať dosť. Nikdy nebudeš mať pocit, že máš dosť. Toto je pravda. Ak uctievaš svoje telo, krásu, sexuálnu príťažlivosť, vždy sa budeš cítiť škaredý. A keď začneš starnúť a bude to aj vidieť na tebe, zomrieš miliónkrát pred tým, ako ťa pochovajú. Ak uctievaš moc, budeš sa cítiť slabý a ustráchaný. A budeš potrebovať ešte viacej moci, aby si strach udržal pod pokrývkou. A uctievaš svoj rozum, to, že ťa vidia ako múdreho, skončí s pocitom, že si hlupák, podvodník, ktorého čoskoro odhalia. A takto by sme mohli pokračovať. Aj tento ateistický spisovateľ to vidí úplne jasné, že naše srdcia sa nedajú rozdeliť, že musíme slúžiť a je otázka, či je Boh, ktorý si zvolíme, hodný našej služby. Takže toto je naša otázka, komu budeme slúžiť. Pozrime sa späť do textu, 15. verš. Jozua vedie príkladom a hovorí, ja však i môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. A ľud odpovedá na jednotku. 16. verš. Ľud odpovedal, nech nám ani nenapadne opustiť Hospodina a slúžiť iným bohom. Hospodín je náš Boh. On vyviedol nás a našich otcov z Egypta, z domu otroctva. Pred našimi očami urobil veľké znamenia a chránil nás po celej ceste, ktorou sme šli. I medzi všetkými národmi, cez ktoré sme prechádzali. Hospodín vyhnal spred nás všetky národy i Amorejčanov, ktorí bývali v tejto krajine pred nami. Aj my budeme slúžiť Hospodinovi, lebo on je náš Boh. Výborne, nie? Dobrá odpoveď. No a teraz pozrite na to, čo Jozua povie. A vtedy povedal Jozua ľudu, nemôžete slúžiť Hospodinovi. Čo? Nemôžete slúžiť Hospodinovi. Toto je naozaj zvláštna reakcia lídra. Aspoň podľa našich moderných očakávaní. Teraz sa, ako viete, sa stáva v Nitre tento Jaguar a Land Rover. A som čítal, že predpokladajú, že spravia za rok 150 tisíc aut. Si predstavte, že keď otvárajú tú továreň, keď v deň, keď sa spustí prevádzka, si predstavte, že by prišiel ten riaditeľ, chce všetkých svojich zamestnancov nahecovať a povie, že ja dúfam, že tento rok spravíme 150 tisíc aut. Dokážeme to? A všetci povedia, áno, dokážeme to. A potom on povie, nedokážete to. Toto je presne to, čo Jozua hovorí. Strašne to je zvláštne. Čo sa tu deje? Prečo to hovorí? Prvý krok k poslušnej službe Hospodinovi je priznanie, že nedokážeme poslušne slúžiť Hospodinovi. Toto je prvý krok. Prvý krok k tomu, že poslušne slúžime Hospodinovi, je priznanie, že nedokážeme poslušne slúžiť Hospodinovi sami. Toto je prvý krok. Toto, čo sa tu teraz deje, nám pripomína niečo, čo sa už raz stalo, keď sa dohadovala zmluva s Bohom. Ja som to pripomenul s tým Abrahamom. V Genesise, nemusíte sa pozerať, ja to prečítam, ale v 12. kapitole, presne na tomto istom mieste, kde sme teraz, v Sycheme, prislúbil Boh toto miesto, túto zem Abrahamovi a potom v 15. kapitole máme záznam tiež zmluvného obradu s tým Abrahamom. A čo sa tam stane? Troška prečítam. Od 5. verša v Genesis 15 Boh vyvedol Abrahama von a povedal mu, len sa pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. A dodal, toľko bude tvojho potomstva. Abraham uvoril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Potom mu povedal, ja som Hospodín, ktorý som ťa vyvedol z chaldejského Úru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu. On sa opýtal, pán Hospodín, podľa čoho poznám, že ju budem vlastniť? A on mu povedal, prinies mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku a holubku. Ak to prvýkrát čítate alebo počujete si, možno hovoríte, že na čo sú nám tieto zvieratka. No musím vám to vysvetliť troška. V tej dobe, keď sa uzatvárali takéto vážne zmluvy,
tak nestačilo to, že si podáš ruku alebo podpíšeš niečo. Si predstavte, že by som s Rasťom, Iljom sa voláš, tak, hej, že by sme chceli uzatvoriť zmluvu, že mi predávaš nejaký pozemok, hej, veľký pozemok. A toto by sa stalo, keby sme žili v tej dobe. Stalo by sa to, že sa dohodneme na tých detailoch, koľko to bude, kedy sa to odovzdá a tak ďalej. A potom namiesto toho, že by sme podpísali niečo, by sme doniesli zvieratka. A teraz toto není na slabé žalúdky, tak prepáčte, omlúvam sa. Ale tie zvieratka by sa potom rozpolili. Normálne na poli. To je to, čo sa tam dialo. Tie zvieratka by sme rozpolili, Rasťo, ty by si ich rozpolil, ja nie, ty si väčší. A by si ich rozpolil a spraví sa taká ulička z tých rozpolených zvierat. Jedna strana, jedna polka, druhá strana, taká ulička krvavá by sa spravila. A potom také dva symboly sa zoberú, a taký hrniec a fakľa. A spolu, my dvaja, by sme chytili tie symboly a spolu vedľa seba by sme prešli tou uličkou. Toto sa robilo namiesto toho, že by sme to podpisoval. A čo vlastne dávame na... Čo sa tam deje? Deje sa tam to, že v podstate si sľubujeme, že ak ja nedodržím svoju časť zmluvy, tak nech je so mnou ako s týmito zvieratkami. Takto vážne to brali. Že ak ja nedodržím svoju časť zmluvy, že nedám Rasťovi tie peniaze, tak ma roztrhajte. Takto vážne to brali. A tak Abraham ide s Bohom do tejto zmluvy. A Abraham hovorí, ako budem vedieť, že mi toto sľubuješ? A Boh hovorí, prinies zvieratka. A Abraham hovorí, fúha, tak ideme do toho, hej? No a potom, čo sa tam, nebudem to čítať, ja vám to poviem, tam sa stane to, že Boh dá Abrahama spať. Že vo chvíli, keď mali prejsť spolu, že Abraham zaspí. A Boh zobere aj jeden symbol, aj druhý, aj hrniec, aj faklu a sám prejde tou uličkou. Zatiaľ, čo Abraham spí. Vidíte, čo sa tam deje? Boh hovorí, ak niekto nesplní požiadavky tejto zmluvy, tak mňa roztrhajte. Mňa zabite. A mňa to vždy tak dojme, že by Boh takto vážne zobral, že by išiel do zmluvy s nami. Že on vedel, že ak Abraham prejde tou uličkou, tak bude problém. Lebo on vedel, že Abraham nesplní svoju časť zmluvy. A že Abrahamovi potomkovia nesplnia svoju časť zmluvy. Že my nesplníme svoju časť zmluvy. A Boh sa rozhodol, v žiadnom prípade Abraham nemôže prejsť. Ja prejdem, lebo keď vy zlyhate, tak ja splním požiadavky a mňa môžete zabiť. Toto je to, čo sa deje tuna aj s Jozuom. Jozua vie, že bude problém. Jozua vie, že oni nedokážu byť verní Hospodinovi. Preto ich varuje. Ale Boh išiel do toho s nami. Boh vedel, keď prešiel tou krvavou uličkou cesty zvieratka, čo dali svoj život, on vedel, že raz Ježiš bude musieť prejsť krvavou uličkou až na kríž, kde dá svoj život za všetkých, čo neboli schopní udržať svoju časť zmluvy. V 21. verši vidíme, ako Izrael odpoveda Jozuovi. Ľud však odvetil Jozuovi. Nie, my budeme slúžiť Hospodinovi. Jozua povedal ľudu. Zájomne ste si svedkami, že ste si vyvolili Hospodina, aby ste mu slúžili. A oni odpovedali, sme svedkami. Sľuby sa povedali, obrad je vykonaný, svadba je hotová. Pripomína to svadbu, lebo to naozaj je svadba. Viete, zázrak nie je ten, že Izrael išiel do toho s Bohom. Pamätáte tú otázku, že či sa oplatí ísť do toho s Bohom? Toto nie je to, čo je zázrak. Zázrak je ten, že Boh sa rozhodol ísť do toho s Izraelom. Otázka, tá pravá otázka je, že či sa Bohu oplatí ísť do toho s nami. Jeden z mojich obľúbených autorov, Jared Wilson, napísal, že predstavte si, že spolu s partnerom alebo partnerkou stojíte pred oltárom, idete sa brať. Svadba. A predstavte si, že človek vedľa vás
Keby ste vedeli, že váš každý jeden deň bude podvádzať, zobrali by ste si ich? Keby ste toto vedeli. Lebo toto je presne to, čo Boh spravil. Toto je presne to, čo Ježiš spravil. On si vybral nás, aj keď vedel, že každý deň to nedáme. Jeremiáš 31 nám toto prorokuje dávno pred Ježišom. Aj hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď uzavrem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Nie zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, toto, čo teraz čítame, zmluvu, ktorú oni zrušili, hoci ja som bol ich manželom, znie výrok Hospodinov. Toto bude zmluva, ktorú uzavrem s domom Izraela po oných dňoch. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im do srdca, ja budem ich Bohom a oni budú môjim ľudom. Ježiš, keď išiel na kríž, aby nám mohol ponúknuť túto novú zmluvu. Novú zmluvu, v ktorej máme my všetky výsady, aj keď on splnil podmienky. Tak keď sa vrátime k tej Jozuovej otázke, vyber si, komu budeš slúžiť, tak tá otázka má úplne iný rozmer. Prečo by sme neslúžili Bohu, keď vidíme, ako on nám slúžil? Ako on nám poslúžil? On, Ježiš, hoci mal Božiu podobu, ale zriekol sa rovnosti s Bohom, vzal na seba podobu služobníka, ponížil sa, stal sa poslušným až na smrť. A to smrť na kríži. Nebudeme už čítať ďalej ten text, ale ten príbeh 24. kapitole končí pohrebom. Hovorí sa tam, po týchto dňoch, po týchto udalostiach zomrel Jozua, syn Núna, služobník Hospodina. Nestačil by nám tento nápis na našom pohrebnom kameni, že Dawson Jones, manžel, otec, služobník Hospodina. A krásna realita je tá, že Boh nám dal všetko k tomu, aby sme mohli byť verní služobníci, lebo nám dal svojho služobníka, svojho syna, aby nám v tom pomohol. My potrebujeme Ježiša na to, aby sme boli verní služobníci a máme ho. Tak na záver, ak vieš, že si sa ešte nikdy nerozhodol slúžiť Ježišovi, tak zváž to, či sa to oplatí, keď sme teraz videli, ako on nám poslúžil. A možno pre väčšinu z nás, ktorí vieme, že naše srdce je každým dňom rozdelené, máme pozvánku každým dňom si vybrať, ako nás Jozua vyzýva, že komu budeme slúžiť. Pripomínať si, že takéhoto Boha máme. A ešte poslednú vec poviem. Táto kapitola, ale aj celá knižka Jozua je o tom, že Boh pozýva ľudí do toho partnerstva, on pozýva ľudí do boja, v ktorom je jasné, že Boh sám už zvíťazil. Idú do Jericha a na jednej strane je povel, choďte, bojujte. Ale na druhej realita, že Boh za nich bojuje. Na jednej strane je pozvanie, že choďte, obsaďte územie, ale na druhej strane je realita, že to územie už je Božie. Zasľúbená zem, on to už má. Toto je pozvanie do boja, v ktorom Boh už zvíťazil. Toto je vždy naša realita s Bohom. Hovorím to preto, lebo my z Loro sme sa tu teraz prisťahovali na Slovensko, aby sme mohli byť súčasťou toho, čo Boh tu robí. By sme boli aj súčasťou vízie Cirkvi Bratskej ako denominácia, kde budú zbory obnovené evanjelium, kde sa budú zakladať ďalšie zbory. A niektorí by nás nazvali, že misionármi. Pravda je taká, že všetci sme misionári, všetci v miestnosti sme, že ak sme súčasťou, ak nasledujeme Ježiša, tak sme sa stali súčasťou nielen Božej rodiny, ale aj súčasťou jeho misie. Tak všetci sme misionári, ale hovorím to preto, že keď my bývame na 11. poschodí v paneláku, kde máme výhľad na celé mesto Nitru. A ja mám také schizofrenické momenty večer, keď je tma a vidím celú Nitru osvietenú. Niekedy som taký pozbudený, že mám rád toto mesto, mám rád túto krajinu a chceme byť verní Božej misie, ale niekedy som taký, si poviem, že čo my môžeme, maličký zborček, pár ľudí v Nitre s týmto mestom a musím si pripomenúť tento príbeh Jozuo, že Boh nás pozval do svojej misie
ale on je ten misionár najväčší. To je jeho misia. On to dokončí. My máme privilegium byť toho súčasťou, my všetci, ale on je hlavný hrdina. Náš príbeh nie je o tom primárne, ako som sa ja rozhodol ísť do toho s Bohom, ale o tom, ako sa Boh rozhodol ísť do toho s nami. Tak vyberne si dnes, komu chceme slúžiť. On si vybral teba. On si vybral mňa. On si vybral nás. Ďaká Bohu.